2พุทธศาวดานบทที่7ข้อ14นะคะเรามาอ่านด้วยกันค่ะถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยชื่อของเรานั้นจะถ่อมตัวลงและอธิษฐานและแสวงหาหน้าของเราและหันเสียจากทางชั่วของเขาเราก็จะฟังจากสวรรค์และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หายนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงการรักษาให้หายนะคะแล้วก็พูดถึงการรักษาแผ่นดินให้หายเวลาเราร้องเพลงนี้ใช่ไหมคะเรานึกถึงอะไรคะรักษาแผ่นดินให้หายนะคะเราจะนึกถึงว่าพระเจ้าก็เยียวยาปัญหาในแผ่นดินของเราอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้อนี้นี่พูดถึงการหายโรคเลยนะคะเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยถ้าหากเกิดมีโรคระบาดเกิดขึ้นหรือมีโรคภัยไข้เจ็บใดๆเนี่ยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าคนอิสราเอลนั้นหันหน้าไปจากพระเจ้านะคะแล้วก็เมื่อเขาหันหน้าไปจากพระเจ้าเนี่ยเขาก็หันหน้าไปหามารนะคะแต่มารก็มีสิทธิ์เข้ามาลักฆ่าและทำลายชีวิตเขานะคะพระเจ้าก็หันหลังให้เขาเมื่อพระเจ้าหันหลังเราก็แย่เลยนะคะแล้วก็จะเกิดโรคระบาดขึ้นนะคะแล้วก็พระเจ้าก็บอกว่าแต่ถ้าเขาหันกลับมาถ้าเขาถ่อมใจลงและเข้ามาอธิษฐานต่อพระองค์แสวงหาหน้าของพระองค์และหันกลับจากทางชั่วของเขาพระองค์จะฟังเขานะคะแล้วเมื่อฟังแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะให้อภัยจากความบาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หายคือรักษาโรคจริงๆนะคะไม่ใช่ว่ารักษาต้นไม้มันไม่ขึ้นแล้วก็เลยรักษาให้ดินมันดีนะคะต้นไม้งอกงามดีอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะการรักษาในทุกๆด้านนะคะแต่ขณะเดียวกันการรักษาที่ว่าพี่พูดชัดเจนเลยคือการรักษาทางกายด้วยนะคะแต่ว่าบางทีข้อนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องค่ะนะที่เราต้องการการเยียวยารักษาถ้าชีวิตคู่ต้องการการรักษาชีวิตการเงินต้องการการรักษาชีวิตครอบครัวชีวิตความสัมพันธ์นะคะชีวิตการงานต้องการการรักษานะคะพระเจ้าช่วยได้นะคะแต่เราต้องมีท่าทีที่ถูกต้องค่ะและท่าทีที่ถูกต้องก็คือมีหัวใจที่ถูกต้องแล้วไม่บอกว่าหัวใจที่ถูกต้องคือหัวใจที่ถ่อมลงนะคะเรารู้ใช่ไหมคะถ้าหัวใจเราไม่ถูกต้องสิ่งที่เราทำนั้นพระเจ้ารับไม่ได้เลยรับไว้ไม่ได้นะคะต่อให้เราอธิษฐานมากขนาดไหนอธิษฐานด้วยถ้อยคำถูกต้องสวยหรูขนาดไหนแล้วก็ร้อนรนขนาดไหนพระเจ้าก็รับไว้ไม่ได้ต่อให้เราอธิษฐานมากขนาดไหนพูดพระคัมภีร์ท่องพระคัมภีร์อ้างอิงพระคัมภีร์ได้มากขนาดไหนนะคะแต่ถ้าหัวใจเราไม่ถูกต้องพระเจ้าก็รับไว้ไม่ได้นะสิ่งที่เรากล่าวถ้อยแต่ให้ความเชื่อทุกวันเลยว่าฉันหายแล้วฉันมั่งคั่งแล้วเงินมามันไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะหัวใจเรากับพระเจ้าไม่ถูกต้องถ้าหัวใจไม่ถูกต้องแล้วทุกอย่างเลยค่ะที่เราทำไม่ว่าจะมานมัสการจะมาถวายจะมาออกไปประกาศจะทำนู่นทำนี่จะทำอะไรก็ตามไม่เป็นที่รับได้ต่อพระเจ้าทั้งสิ้นเพราะพระเจ้าเป็นพระวิญญาณและพระองค์ดูที่หัวใจนะคะและหัวใจที่ถูกต้องคือหัวใจที่ถ่อมลงต่อพระองค์นะคะในคำอุปมาเรื่องผู้หว่านพระเยซูเองก็พูดถึงสิ่งนี้นะคะพูดถึงดินที่ดีที่เมื่อหว่านเมล็ดพันธุ์แล้วนั้นเมล็ดพันธุ์งอกงามเติบโตขึ้นมาได้ก็คือดินที่หัวใจที่ซื่อสัตย์นะคะหัวใจที่ดีหัวใจที่ซื่อนะคะหัวใจที่จริงกับพระเจ้านะคะไม่มีการหลอกลวงโป๊ะปดอยู่ในนั้นนะคะดังนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเพราะว่าความถ่อมใจจะทำให้เรารับสิ่งดีๆจากพระเจ้าได้แล้วบางคนอาจจะอยากได้รับสิ่งดีๆแต่ถ้าใจเราไม่ถ่อมลงนะคะไม่เข้ามาแสวงหาหน้าพระเจ้าไม่เข้ามากลับใจใหม่นะคะไม่เข้ามายอมรับการสอนจากพระเจ้าและบางคนเนี่ย มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตเขาก็คิดว่าเป็นเพราะโชคชะตาและหรือบางทีเป็นเพราะพระเจ้ากำลังทดสอบเขาแต่เรารู้ว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เป็นคำสาปแช่งนะคะตกมาถึงชีวิตเรานั้นเพราะว่าเราได้ทำบาปผิดไปนะคะแล้วถ้าหากว่าเราไม่ถ่อมใจลงไม่ยอมรับการสอนหรือการเตือนจากพระเจ้าเราก็ยังจะอยู่ที่เดิมแม้เราต้องการให้พระเจ้าช่วยเราในปัญหาการเงินเพราะว่าเราได้ตัดสินใจผิดไปเราได้เลือกคบคนผิดไปหรืออะไรต่างๆนานาทำให้เรามีปัญหาด้านนู้นด้านนี้แต่ถ้าเราไม่เข้ามายอมรับว่าความผิดพลาดคือเราเองเราไม่มายอมรับว่าเราได้ทำบาปผิดไปเราได้ละเมินละเลยคำสอนของพระองค์ไปไม่ได้ใส่ใจในวิธีการของพระเจ้าไปก็เปล่าประโยชน์ต่อให้เราวิงวอนขอให้พระองค์ช่วยขนาดไหนแต่เราไม่ถ่อมใจเลยไม่ยอมรับเลยแต่กลับมองว่าโอ้นี่เป็นบททดสอบจากพระเจ้าเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองมันจะไม่ดีขึ้นเองค่ะจนกว่าเราจะถ่อมใจลงจนกว่าเราจะถ่อมใจลงและยอมรับความผิดพลาดของตัวเองนะคะและหันมาหาพระองค์อธิษฐานแสวงหาหน้าพระองค์หันมาเชื่อฟังทางของพระเจ้าแล้วเมื่อนั้นค่ะเราจะเห็นสถานการณ์เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นพระเจ้าจะเคลื่อนเข้ามาพระเจ้าจะปรากฏพระองค์เองในสถานการณ์ของเราและกระทำกิจ สำคัญมากๆเลยนะคะนะทุกอย่างที่เราปรารถนาทุกอย่างที่เราจำเป็นจะต้องมีเพื่อออกจากปัญหาของเราจริงๆแล้วพระเจ้าจัดเตรียมไว้หมดแล้วนะคะเป็นพระคุณพระเจ้าที่จัดเตรียมแต่การที่เราจะมารับสิ่งเหล่านั้นได้เรารับด้วยความเชื่อนะคะพระคุณเป็นสิ่งที่เราต้องการค่ะในชีวิตถ้าไม่มีพระคุณพระเจ้าเราทำอะไรไม่ได้เลยนะคะและคนแบบไหนที่พระเจ้าประทานพระคุณให้นะคะในยากอบบทที่4บอกไงคะยากอบบทที่4ข้อที่6แต่พระองค์ก็ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหองแต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อมนะคะนะทุกอย่างที่เราเผชิญในชีวิตความทุกข์ยากที่เราเผชิญในชีวิตนะคะครั้งหนึ่งอาจารย์เปาโลเผชิญความทุกข์ยากอาจารย์เปาโลบอกขอพระเจ้าช่วยเอาหนามออกไปได้ไหมนะคะแล้วก็แต่พระเจ้ากลับบอกเขาว่าไงบอกว่าพระคุณของพระองค์นั้นมีพอเขาจะชนะได้เขาจะมีชัยชนะได้นะคะชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่เห็นผลนะคะเราไม่ใช่มาฟังพระวจนะเพื่อแค่เพียงจะปลอบใจตัวเองไปวันๆว่าไม่เป็นไรสถานการณ์ของเราเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะหรือว่าปลอบใจตัวเองไประหว่างที่เราดิ่งลงเหวว่าไม่เป็นไรเราจะอยู่ได้เราจะผ่านมันไปได้แล้ววันหนึ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเองหรือว่าบางคนเจ็บป่วยนะฮะแล้วก็สุดลงแต่เขาก็ได้แต่ปลอบตัวเองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันหนึ่งเมื่อเราจากโลกนี้ไปนะคะนะเราก็จะหายดีนะคะหรือคนเรากำลังขัดสนลำบากนะคะแล้วเราก็ได้แต่ปลอบตัวเองว่าไม่เป็นไรพระเจ้าก็จะอยู่กับเราแหละเราจะอยู่ได้นะคะแต่ชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงเป็นชีวิตที่เห็นผลค่ะคือเป็นชีวิตที่แม้ว่าคุณกำลังดิ่งลงแต่เมื่อคุณกลับใจใหม่หันมาหาพระเจ้าคุณจะผงาดขึ้นมาและมีชัยชนะเหนือได้ทุกเรื่องทุกปัญหาความทุกข์ยากในชีวิตนั่นคือชีวิตคริสเตียนไม่ใช่ศาสนาที่มานั่งปลอบใจกันแล้วก็ฟังแล้วสบายใจไปวันๆแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยในชีวิตร่างกายก็ยังป่วยเหมือนเดิมจนก็ยังจนเหมือนเดิมครอบครัวมีปัญหาเหมือนเดิมธุรกิจก็ยังแย่เหมือนเดิมนะคะนั่นคือศาสนาแล้วเราก็มานั่งปลอบใจกันหนุนใจกันมีพระวจนะด้วยนะไม่ใช่ไม่มีแต่ชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงนั้นจะต้องเห็นผลค่ะเพราะพระคัมภีร์นั้นจริงพระเจ้าจริงพระเจ้ารักจริงทำได้จริงและพระองค์มองหาโอกาสที่จะทำสิ่งดีๆในชีวิตเราแต่เราจะต้องถ่อมใจลงและพระเจ้าประทานพระคุณนะคะให้กับคนที่ถ่อมใจค่ะพระคุณจะพาเราฟันฝ่าไปได้ทุกเรื่องนะคะใน1เปโตรค่ะบทที่5ข้อ6ในทำนองเดียวกันท่านที่อ่อนอาวุโสก็จงเชื่อฟังคำของพวกผู้ใหญ่อันที่จริงให้ท่านทุกคนมีความถ่อมใจในการปฏิบัติต่อกันและกันด้วยพระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์กับคนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหองแต่พระองค์ทรงสำแดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรเห็นไหมคะนะพระเจ้าต้องการที่จะยกเราขึ้นค่ะให้เราเงยหน้าอ้าปากให้เราผงาดขึ้นมาได้จากสถานการณ์อันเลวร้ายของเราไม่ว่าจะในด้านใดก็ตามของชีวิตนะคะและพระเจ้าจะทำได้กับคนที่เปิดใจถ่อมใจลงให้พระเจ้านั้นสอนเขาที่เขาจะกลับใจใหม่ที่เขาจะเปลี่ยนทางเดินของชีวิตอย่างสิ้นเชิงนะคะดังนั้นเนี่ยความถ่อมใจเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติทุกวันค่ะนะคะสิ่งที่ตรงข้ามกับความถ่อมใจคือความเย่อหยิ่งความหยิ่งจองหองซึ่งเป็นธรรมชาติของเนื้อหนังเราเราตื่นเช้ามาเราก็อยากจะทำตามใจตัวเองใช่ไหมคะเราตื่นเช้ามาเราก็อยากที่จะทำตามความคิดเราเองหรือว่าทำตามสิ่งที่เนื้อหนังเรียกร้องตามพระบิดาใช้คำว่าความอยากนะคะความอยากต่างๆของเราที่ไม่สอดคล้องกับพระเจ้าแต่ขณะเดียวกันพระเจ้ากลับบอกเราว่าให้เราถ่อมใจความถ่อมใจเป็นธรรมชาติใหม่ของเราค่ะนะคะแต่ว่าตราบใดที่เราอยู่ในกายเนี้ยเราจะถูกดึงหรือว่าถูกล่อลวงถูกเราให้เย่อหยิ่งจองหองไม่อยากจะฟังพระเจ้าไม่อยากจะเชื่อพระองค์ไม่อยากจะฟังคำสอนไม่อยากจะทำสิ่งที่พระองค์บอกให้เราทำแล้วเราต้องเลือกทุกวันว่าเราจะถ่อมใจลงด้วยการยอมนะคะหรือว่าเลือกที่จะยอมต่อความเย่อหยิ่งในชีวิตของเราก็ได้และถ้าเราปฏิบัติหรือว่าฝึกฝนการเดินอย่างถ่อมใจต่อพระเจ้าตลอดเวลาเราจะพบว่าวันนั้นเราจะเจอพระคุณพระเจ้านะคะที่จะพาเราฟันฝ่าทุกเรื่องได้เพราะเราถ่อมใจต่อพระองค์นี่เป็นสิ่งที่สำคัญเราเรียนตัวอย่างกันไปถึงผู้หญิงคานาอันจำได้ไหมคะที่มาให้พระเยซูรักษาลูกสาวเขาเธอต้องปรับเปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนความเข้าใจปรับเปลี่ยนท่าทีในหัวใจเพื่อจะรับการช่วยเหลือจากพระเจ้านะคะแล้วก็เราเรียนถึงนามานที่ก็ต้องปรับเปลี่ยนอย่างมากนะคะในความคิดในความเย่อหยิ่งของเขาที่เขาคิดว่าเขาจะรับการรักษาแบบที่เขาต้องการไม่ใช่แบบที่พระเจ้าจัดเตรียมนะคะและแต่เราก็จะไม่ให้เรารับด้วยหัวใจเราไม่ได้รับด้วยหัวคิด เราไม่ได้รับด้วยเนื้อหนังของเราแม้ว่าเราคิดว่านี่คือวิธีการที่ถูกต้องนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นวิธีการเดียวกับพระเจ้าหรือไม่ก็ตามนะคะแต่เราไม่ได้รับที่หัวคิดแต่เรารับด้วยหัวใจจนกว่าหัวใจจะถ่อมลงแล้วยอมรับว่าให้เป็นไปตามประสงค์ของพระองค์เถิดข้าพระองค์ยอมทุกอย่างเมื่อนั้นปุ๊บใจจะเปิดออกและรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าได้แต่ถ้าเราจะรับด้วยความคิดรอให้เราเข้าใจซะก่อนรอให้เราเห็นด้วยกับพระเจ้าซะก่อนรออย่างนู้นรออย่างนี้นะคะมันจะไม่เกิดขึ้นและเราไม่ได้รับแบบนั้นบางคนก็ศึกษาพระคัมภีร์ตั้งเยอะนะคะนะพระเยซูบอกพวกพระเยซูบอกพวกฟาริสีใช่ไหมคะพวกธรรมอาจารย์บอกเขาศึกษาเพิ่มผีตั้งเยอะแต่พอตัวจริงมาพระผู้ช่วยให้เราตัวจริงมากลับไม่รู้เลยว่านี่คือพระองค์กลับไม่ยอมรับแต่เขาคิดว่าเขารู้จักพระเจ้าเขารู้จักดีว่าใครคือพระมาสีหาเขาคิดว่าเขารู้จักแต่พอมาถึงจริงๆเขาก็ไม่ได้ถ่อมใจลงที่ยอมรับว่าพระเยซูคือพระคริสต์แล้วเขาก็เลยไม่รอดเพราะว่าเรารับด้วยหัวใจไม่ได้รับด้วยความคิดนะคะแล้วมีคนจำนวนมากนะคะที่ฟังข่าวประเสริฐแล้วรู้ว่านี่คือข่าวดีรู้ว่านี่คือความจริงแต่เขาปล่อยให้หัวคิดครอบครองหัวใจใช่ไหมคะมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่ได้หรอกเราเป็นเรานับถือแบบพระเดิมของเรามาก็ตั้งนานแล้วบรรพบุรุษเราก็หลายรุ่นหลายคนแล้วจะมาเปลี่ยนอะไรเลยกันมันไม่ได้แต่ในหัวใจเนี่ยเขารู้นะว่านี่คือความรอดทางรอดแล้วรู้ไหมเราถูกตัดสินตามหัวใจวันหนึ่งคนเหล่านี้จะพูดไม่ได้เลยเขาจะพูดไม่ได้เลยเขาจะยกเหตุผลอะไรมาอ้างมากมายแต่รู้ไหมคะเราไม่มีข้อแก้ตัวอะไรเลยต่อหน้าพระเจ้าเพราะพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่ดูที่หัวใจแล้วถ้าหัวใจเราไม่ได้ถ่อมลงแม้ว่าคำพูดเราจะดูถ่อมดีในคำพูดเราจะดูน่าเข้าใจดีนะคะแต่ถ้าหัวใจเราไม่ถูกต้องกับพระเจ้าเสียแล้วพระเจ้าก็ทำกิจในชีวิตเราไม่ได้และนางมามีสิ่งที่ต้องเปลี่ยนตรงนั้นนะคะนางเขาอาจจะใจร้อนไปสักหน่อยนะคะเกือบจะพลาดสิ่งดีๆที่พระเจ้าจัดเตรียมแต่ในสุดเมื่อเขายอมฟังเห็นไหมคะยอมฟังคำของคนที่ให้คำปรึกษาที่ดีนะคะแล้วเขายอมเขาก็ได้นะคะด้วยความถ่อมใจด้วยนะเพราะเราเห็นว่าพระเจ้ารักษาเขาจริงๆนะคะไม่ใช่พูดไปก็ได้ก็ได้บางคนก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะถ้ามันไม่ได้มาจากหัวใจจริงๆเรารู้ได้ง่ายๆค่ะในชีวิตเราเนี่ยอะไรที่มันจริงเห็นผลจริงเนี่ยเพราะว่ามันมีเงื่อนไขของหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องและหัวใจเราในด้านนั้นๆนี่ตอบสนองกับพระเจ้าอย่างดีอย่างถ่อมใจพระเจ้าจึงทำงานได้ในด้านนั้นๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ด้านที่สำคัญที่สุดเลยที่เราจะละเลยไม่ได้นะคะบางทีเราเห็นกันแค่เพียงข้างนอกนะคะนะแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนนั้นเขาก็ดูดีนะดูรักพระเจ้าดูแบบจริงจังกับพระเจ้าดีทำไมไม่เห็นพระเจ้าช่วยเหลืออะไรเขาเลยสิ่งที่เขามองหาอยู่เขาก็พูดอยู่บ่อยๆเขาต้องการพระเจ้าช่วยละเขาก็อธิษฐานเขาก็ทำทุกอย่างนะอย่างที่เขารู้ว่าต้องทำแต่ทำไมไม่เกิดอะไรการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นรู้ไหมคะเราพูดอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่เห็นหัวใจเขาเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในหัวใจเขาเราไม่รู้พระเจ้าบอกให้เขาทำอะไรแล้วเขาไม่ได้ทำเราไม่รู้เขาก็พูดแต่สิ่งที่เขาอยากให้เราได้ยินเท่านั้นแหละนะคะแต่ว่าเราไม่รู้จริงๆแล้วแต่พระเจ้ารู้ว่าอะไรอยู่ในหัวใจเรานะคะแล้วพระเจ้าทำงานตอบสนองตามนั้นเราหลอกพระเจ้าไม่ได้เลยนะคะในอีกคนหนึ่งที่เราดูไปคือโยบจำได้ไหมคะโยบก็ยืนยันในความชอบธรรมของตัวเองว่าฉันไม่ได้ทำผิดอะไรนะคะแต่จนกระทั่งในบทสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าเขากลับใจใหม่นั้นเขารู้ตัวละนะคะเมื่อเขารู้ตัวเกิดอะไรขึ้นคะพระเจ้ารักษาเขาทันทีและให้เขามีกลับคืนทุกอย่างมาเหมือนเดิมไม่ใช่แค่เท่าเดิมยังเพิ่มมาอีกหนึ่งเท่าโยบเป็นคนที่มั่งคั่งที่สุดอยู่แล้วในยุคนั้นนะคะลองคิดดูเขามั่งคั่งขนาดไหนนะแล้วทุกอย่างกลับคืนมาได้ค่ะเพราะเขาถ่อมใจลงนะคะอย่าโต้แย้งกับพระเจ้าค่ะถ้าสถานการณ์ในชีวิตของเราไม่เป็นอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าควรจะเป็นนะคะหรือที่พระองค์สัญญาจะต้องมีความปกติบางอย่างในหัวใจเราอาจจะมีบางอย่างที่เรามองไม่เห็นจำได้ไหมคะในมัทธิวบทที่13ข้อ15พูดถึงว่าคนเหล่านั้นก็ใจก็แข็งกระด้างไปชาไปหูก็ตึงตาก็มองไม่เห็นแต่ถ้าเขากลับใจใหม่หันมาหาพระองค์จะรักษาเขานะคะและปัญหาหนึ่งของความเย่อหยิ่งคือมันทำให้เรามองไม่เห็นมองไม่เห็นความผิดตัวเองนะคะมองไม่เห็นสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลงเราบอกว่าฉันไม่ได้ผิดอะไรนะคะก็ทุกอย่างเกิดขึ้นก็แล้วแต่นำมาแต่พระเจ้าพระเจ้าอาจจะทดสอบฉันไม่จริงค่ะนะคะนะท่านสิ่งนั้นเป็นคำเป็นคำสาปแช่งนะคะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับเรานะคะเพราะว่าพระเยซูได้ไถ่แล้วก็รับคำสาปแช่งแทนเราไปแล้วนะคะนั่นเนี่ยเราเห็นตัวอย่างของคน3คนนี้ที่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยนความเข้าใจปรับเปลี่ยน มุมมองของเขาเพื่อสอดคล้องกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าทำงานในชีวิตเขาได้ทันทีนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะเราจะมาดูด้วยกันนะคะวันนี้นะคะอย่างหนึ่งในความหมายของคำว่าถ่อมใจลงนะคะก็คือลักษณะหนึ่งก็คือการยอมนะคะความถ่อมใจจะยอมนะคะความไม่ถ่อมใจจะทำไมฮะมันจะดื้อดึงมันจะกบฏมันไม่อยากจะยอมต่ออะไรทั้งสิ้นนะคะไม่อยากจะยอมต่อพระวจนะพระเจ้านะฟังอะไรอ่านอะไรก็โต้แย้งไปสมุดอาจจะไม่ได้โต้แย้งออกมาข้างนอกบางคนก็โต้แย้งข้างนอกเลยบางคนก็เถียงข้างในข้างนอกก็เงียบอยู่นะแต่ข้างในก็เถียงในใจไม่จริงหรอกเหมือนเราบ่อยๆใช่ไหมคะที่เราเอาพระพิเศษคนอ่านแล้วคนก็บอกก็ดีบางข้อก็จริงบางข้อก็ไม่จริงนะไม่รู้ใครเป็นคนตัดสินนะว่าไหนจริงอันไหนไม่จริงพระเจ้าค่ะเป็นคนตัดสินนะคะไม่ใช่เราถึงแม้เราจะเห็นว่ามันไม่จริงแต่มันก็คือมันจริงค่ะเพียงแต่เราความเข้าใจเราไปไม่ถึงเท่านั้นเองแต่ถ้าเราจะถ่อมใจลงแล้วไม่ยอมรับว่าทุกอย่างที่พระเจ้าเขียนที่บอกกับเรานั้นเป็นความจริงที่ตรัสอาจจะตรัสผ่านคนอื่นนะคะถ้าเรายืนยันกับได้แล้วการยืนยันจากพระเจ้าในหัวใจแล้วว่านี่คือมาจากพระองค์มันคือความจริงค่ะพระเจ้ารักเราจริงไหมคะจริงค่ะผมบอกไม่จริงหรอกถ้าพระเจ้ารักเราทำไมปล่อยให้เหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นกับฉันจนกว่าเมื่อไหร่คุณจะถ่อมใจลงแล้วบอกเชื่อว่าพระเจ้ารักคุณจริงๆแล้วมารับความรักจากพระเจ้ามาหาการช่วยเหลือจากพระเจ้าเข้ามาพึ่งพงเมื่อนั้นสถานการณ์คุณจะดีขึ้นแต่ถ้าคุณยังยืนยันดูว่าไม่จริงพระเจ้าไม่ได้รักฉันคุณกำลังเดินอยู่ในคำโกหกนั่นคือความเย่อหยิ่งนะคะแล้วคนที่เย่อหยิ่งพระเจ้าต่อสู้เขาแต่คนที่ถ่อมใจลงพระเจ้าจะช่วยเหลือเขาการยอมก็คือยอมต่อทั้งพระวจนะยอมต่อพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ข้างในหัวใจเรายอมต่อการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณของพระเจ้านะคะคือยอมต่อการเจิมของพระเจ้ายอมต่อทุกอย่างที่เป็นของพระเจ้าคนของพระเจ้างานของพระเจ้าการทรงเรียกของพระเจ้าการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกอย่างที่เป็นของพระเจ้าเขาจะยอมนะคะและเราต้องเรียนรู้นะคะนะที่จะยอมแบบนี้เพื่อจะได้มีหัวใจที่ถ่อมอยู่เสมอแต่จะมีคนที่กบฏทุกอย่างไอ้นี่ก็รับไม่ได้เนี่ยเพราะฉันไม่ชอบอย่างรู้อย่างนี้เยอะแยะเต็มไปหมดนะคะนะแล้วก็เอาเหตุผลของตัวเองมาอ้างมากมายซึ่งเราก็ไม่ยอมนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะยอมต่อพระเจ้าค่ะนะเพื่อที่พระองค์จะเคลื่อนไหวได้มากมายท่ามกลางเรามาดูนะคะใน2พงศาวดารบทที่30ข้อที่8นะคะพระเจ้าเตือนคนอิสราเอลนะคะในตอนนั้นคนอิสราเอลเนี่ยกษัตริย์ของเขาเนี่ยนำเขากลับมาหาพระเจ้านะคะแล้วบอกเขาว่าและคราวนี้อย่าหัวแข็งอย่างบิดาของท่านทั้งหลายเลยแต่จงยอมมอบตัวท่านแก่พระเจ้าและมายังสถานนมัสการของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงชำระไว้ให้บริสุทธิ์เป็นนิจและปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเพื่อพระพิโรธอันแรงกล้าของพระองค์จะหันไปเสียจากท่านนะคะนะพระเจ้าบอกเขานะคะว่าอย่าหัวแข็งสิ่งที่ตรงข้ามกับความถ่อมใจก็คือความเย่อหยิ่งใช่ไหมคะในนี้ใช้คำว่าหัวแข็งหัวแข็งอาจจะดูเราก็คุ้นเคยหัวแข็งแต่จริงๆแล้วในภาษาอื่นเนี่ยใช้คำว่าขอแข็งนะแต่ถ้าเราขอแข็งนี่คืออะไรฮะนะฮะนะดื่มเท่าไหร่ก็ได้เลยใช่ไหมฮะขอแข็งนะแต่ว่าในภาษาอื่นเนี่ยใช้คำว่าขอแข็งนะคะหัวแข็งก็ให้ภาพดีนะก็คือไม่ยอมเปลี่ยนความคิดใช่ไหมคะหัวมันแข็งมันรับอะไรไม่ได้แล้วมาเลยก็กระเด็นออกปึ้งหมดเลยนะไม่ซึมซับไม่รับอะไรอีกแล้วนะคะฉันรู้มาอย่างนี้ก็รู้อย่างเนี้ยฉันโตมาแบบเนี้ยฉันก็จะคิดแบบเนี้ยฉันก็จะเชื่อแบบนี้ฉันเคยไปโบสถ์แบบเนี้ยโบสถ์ฉันสอนแบบเนี้ยฉันก็จะเชื่อแบบเนี้ยนะพ่อแม่ฉันเป็นแบบเนี้ยฉันก็จะเป็นแบบนี้นี่คะอย่าหัวแข็งอย่างบิดาของท่านทั้งหลายเลยใช่มั้ยคะนะรู้มั้ยคะเรารับความเหมือนมาจากพ่อแม่ของเราอย่างมากนะคะไม่รู้ดีหรือไม่ดีนะคะมันมีทั้งดีและไม่ดีใช่มั้ยคะนะแต่เราเนี่ยเหมือนพ่อแม่ของเรามากกว่าที่เราคิดนะคะผมคิดว่าเราไม่เหมือนหรอกแต่ถ้าไปดูนะบางทีเด็กๆเนี่ยดูชัดมากเลยนะเดินพูดจาอะไรเหมือนพ่อแม่เขาเลยใช่ไหมฮะนะของไทยยังมีสุภาษิตเลยบอกถ้าจะมีคู่ใช่ไหมคะบอกไงดูช้างให้ดูหางถ้าจะดูนางให้ดูแม่เลยค่ะเพราะเธอจะเหมือนแม่ของเธอนะคะนั้นถ้าเราซีเรียสกับใครจะตกลงปลงใจยังไงตัดสินใจยังไงนี่เป็นสิ่งที่ต้องดูอย่างนึงนะคะนะต้องไปดูแม่ของเธอนะไปดูพ่อแม่เขาค่ะนะหาโอกาสไปเจอกันไปดูพ่อแม่เขาไปสังเกตพ่อแม่เขาเพราะเขาจะเหมือนพ่อแม่เขานะถ้าเขาเป็นผู้หญิงนะคะเขาก็จะมีแนวโน้มว่าจะเหมือนแม่อย่างมากนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายนะคะไปสังเกตดูเขาจะเหมือนพ่อเขาอย่างมากนะคะแล้วดูซิเราชอบไหมนะคะรับกันได้ไหมนะคะเขาจะเหมือนกันอย่างมากไม่ว่าดีหรือไม่ดีนะคะน นะเรารับมาทั้งสองด้านนะคะทั้งด้านดีและด้านไม่ดีแต่นี้ที่นี้นี่พระพีบอกไอ้ด้านที่ไม่ดีอ่ะอย่านะคะให้เปลี่ยนซะอย่าหัวแข็งอย่าคอแข็งอย่างรุ่นบรรพบุรุษอย่างรุ่นพ่อแม่ของเขานะคะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะหลายครั้งเนี่ยเรามีข้ออ้างใช่ไหมคะว่าเราก็เหมือนพ่อเราเราก็เหมือนที่บ้านฉันก็เป็นแบบเนี้ยก็เนี่ยเป็นอย่างนี้ทั้งบ้านก็พูดจากันแบบเนี้ยจะทำไมนะมันแก้ไม่ได้หรอมันเป็นแบบเนี้ยแม้ว่าพ่อแม่เราเป็นแบบนั้นปู่ย่าตายายเราเป็นแบบนั้นไม่ได้เป็นข้ออ้างนะคะเพราะว่าคุณคือใครคะผู้ที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นแต่หลายครั้งเราก็เอานี้ไปเป็นข้ออ้างใช่ไหมคะนะก็ที่บ้านก็เป็นแบบนี้ก็จนกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วแหละก็อยู่กันอย่างนี้แหละไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากนะไม่ยอมจะเปลี่ยนความคิดนะคะพระเจ้านั้นเตรียมมรดกมหาศาลไว้ให้เรานะคะเตรียมความเจริญรุ่งเรืองไว้ให้เราเอาที่บ้านเราก็อะไรอ่ะนิสัยอย่างเงี้ยก็ใจร้อนกันทั้งบ้านไปดูพ่อดิพ่อก็ใจร้อนจริงไหมก็จะจริงนะพ่อจะใจร้อนแต่ไม่ได้ว่าคุณจะต้องใจร้อนนะแต่หลายครั้งเนี่ยเราเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นข้ออ้างว่าผมก็เป็นอย่างนี้กันทั้งบ้านนะก็มันพี่บอกว่าก็อย่าหัวแข็งอย่างบิดาของท่านทั้งหลายถ้าพ่อเราหัวแข็งเราก็อย่าไปหัวแข็งตามเขานะถ้าพ่อแม่เราใจร้อนนะพ่อแม่เราคิดจนคิดเจ็บนะคะเขาอาจจะรับสภาพนะหลายอย่างนะคะที่ถูกสั่งสมกันมาในแต่ละรุ่นนะคะแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาสิ่งเหล่านั้นและผูกพันตัวเองกับสิ่งเหล่านั้นว่าฉันต้องเป็นแบบนั้นจริงๆเป็นข้ออ้างมากกว่าบางคนบอกว่ามันเปลี่ยนไม่ได้หรอไอ้นิสัยแบบนี้มันมีมาแต่ไหนแต่ไรมันอยู่ในสันดานไปแล้วไม่จริงหรอกค่ะจริงๆเราต้องพูดใหม่นะคะว่าฉันจะไม่ยอมเปลี่ยนต่างหากทุกคนเปลี่ยนได้ค่ะอยู่ที่เราจะยอมเปลี่ยนหรือเปล่านั้นอย่าพูดว่ามันเปลี่ยนไม่ได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่ได้ค่ะถ้าคุณจะเปลี่ยนเพราะคุณมีเสรีภาพแล้วในพระเยซูคริสต์โอเคถ้าเป็นคนข้างนอกคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ายังไม่ได้บังเกิดใหม่เขาเปลี่ยนไม่ได้จริงๆแล้วก็ไม่ต้องไปเรียกร้องเขาเปลี่ยนด้วยนะคะแต่เรานั้นพระเจ้าเรียกเราใช่ไหมคะบอกให้ถอดตัวเก่าและสวมตัวใหม่ตัวเก่าที่เป็นตัวที่ดำเนินตามวิถีของโลกตามวิถีความคิดดั้งเดิมคำสอนดั้งเดิมที่ตกทอดกันมาที่ไม่สอดคล้องกับของพระเจ้าและสวมตัวใหม่ที่มีพระวจนะของพระเจ้าที่บริสุทธิ์ที่เป็นความจริงสวมฤทธิ์เดชของพระเจ้าตัวเก่าเป็นตัวที่ไม่มีเรี่ยวแรงนะคะที่จะต่อสู้กับการทดลองใดๆเลยมันเจอการยั่วยวนอะไรหน่อยมันก็ทำตามไปหมดและคนในโลกนี้เป็นแบบนั้นแต่เราไม่ใช่พระเจ้าบอกเราสวมตัวใหม่ที่มีสภาพเหมือนกับพระเยซูคริสต์นั้นนะคะเพื่อที่เราจะมีกำลังขึ้นมาใหม่ด้วยและเผชิญได้ทุกอย่างเปลี่ยนได้ทุกอย่างที่ไม่ดีในชีวิตเราถอดมันทิ้งซะนั้นอย่าพูดว่าฉันเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าจะพูดจริงๆก็ให้พูดหมายว่าฉันไม่ยอมเปลี่ยนนั้นเราจะได้แก้ปัญหาได้ตรงประเด็นนะคะนะว่าเป็นเพราะฉันไม่อยากจะเปลี่ยนหลายครั้งเราอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจนคุ้นเคยใช่ไหมคะแต่รู้ไหมคะสิ่งที่มันไม่ดีนั้นมันถ่วงเราอยู่และนั่นคือความเย่อหยิ่งของชีวิตเราเมื่อเราไม่ยอมเปลี่ยนอะไรเลยพระเจ้าทำงานไม่ได้ค่ะในชีวิตเราจนเราจะถ่อมใจลงและยอมเปลี่ยนยอมเปลี่ยนความคิดนะคะยอมเปลี่ยนความเข้าใจยอมเปลี่ยนความเชื่อนะบางคนนะคะถึงวิเคราะห์ทุกคนมีส่วนที่ต้องเปลี่ยนทั้งนั้นนะคะเราเปลี่ยนได้ไหมคะฉันเปลี่ยนได้ค่ะถ้าฉันอยากจะเปลี่ยนพูดสิคะถ้าฉันอยากจะเปลี่ยนใช่ไหมคะฉันเปลี่ยนได้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวฉันนะคะไม่ต้องไปพยายามเปลี่ยนคนอื่นนะคะนะไม่ใช่หน้าที่คุณนะที่จะไปพยายามเปลี่ยนคนอื่นหรือไปบอกเขาว่าเขาต้องเปลี่ยนอย่างนู้นเปลี่ยนอย่างนี้นั่นเป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้านะคะแต่นี่เรื่องระหว่างคุณกับพระเจ้านะคะว่ามีพระเจ้าจะบอกคุณว่าเรื่องที่คุณต้องเปลี่ยนแล้วเราอย่าพูดโต้แย้งกับพระเจ้าหรือกบฏกับพระเจ้าว่าฉันเปลี่ยนไม่ได้เพราะมันไม่จริงนะคะเราทุกคนเปลี่ยนได้นะคะนะแต่ถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนล่ะมันมีราคานะคะค่าจ้างของความบาปคือความตายมันมีสิ่งที่เราต้องจ่ายนี่มันเสียหายนะคะถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยนะคะมีพระผู้ชายท่านหนึ่งนะก็มีปัญหาในชีวิตนะคะแล้วพระเจ้าก็บอกเขาว่าเขาจะตายอันเนื่องด้วยเรื่องเนี่ยถ้าเขาไม่ยอมเปลี่ยนแล้วเขาจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะคะนะก็มีพระผู้ชายอาวุโสท่านหนึ่งนะคะพระเจ้าตัดสิ่งนี้ในหัวใจเขาเลยบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยนะผู้รับใช้หนุ่มเนี่ยจะเสียชีวิตในเร็ววันถ้าเขาไม่ยอมเปลี่ยนนะคะแล้วก็ผู้รับใช้ผู้สูงก็ได้รับเชิญไปฟื้นฟูที่โบสถ์นั้น นะคะเขาบอกว่าเขามีถ้อยคำจากพระเจ้าเลยที่จะช่วยผู้รับใช้หนุ่มนั้นในสถานการณ์ที่เขากำลังเผชิญอยู่เพื่อที่จะให้เขามีชัยชนะแล้วก็ไม่ต้องเสียชีวิตนะคะเขาบอกว่าไปเทศนาที่นั่นเนี่ยไปฟื้นฟูที่นั่นน่ะผู้รับใช้หนุ่มเป็นศิษยาภิบาลที่นั่นใช่ไหมคะไม่มาฟังด้วยซ้ำเพราะบางทีผู้รับใช้ก็ยุ่งใช่ไหมคะศิษยาภิบาลก็มัวแต่ทำนู่นทำนี่ติดต่อนู่นติดต่อทั้งที่เป็นโบสถ์ของตัวเองแล้วก็เชิญนักเทศน์มาเทศนาก็คืออ่ะปล่อยให้สมาชิกฟังกันไปแล้วกันมาฟื้นฟูสมาชิกนี่เขาคิดว่าเขาไม่ต้องการการฟื้นฟูนะเขาไม่เคยมาฟังเลยนะจนผู้รับใช้อุโสเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วไม่มีโอกาสเจอเขาเลยเขาอาจจะแวะมากินข้าวด้วยกันบ้างแต่ก็ไม่มีโอกาสเจอเลยนะคะจะไม่มีโอกาสที่จะบอกเขาว่าจะบอกเขาเรื่องนี้นะคะแล้วก็วันหนึ่งก็เจอภรรยานะคะก็เลยถามภรรยาบอกว่าสามีคุณกำลังมีปัญหาใช่ไหมเนี่ยภรรยาก็บอกว่าอืมใช่นะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่ใหญ่มากใช่ไหมนะภรรยาก็บอกว่าใช่นะคะแล้วก็อาจารย์นี้ก็ยิ่งผู้รับใช้อาวุโสก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่ได้แล้วคือต้องคุยกับศิษยาภิบาลคนนี้ให้ได้นะเขาก็หาโอกาสวันนึงเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เลยเข้าไปจับตัวเลยนะแล้วก็คุยแล้วก็พูดแล้วก็บอกว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณจะเสียชีวิตถ้าคุณไม่เปลี่ยนนะเขาบอกว่าเขารู้คุณรู้เหรอเขาบอกว่าเขารู้แล้วผู้รับใช้อาวุโสก็เลยถามว่าแล้วทำไมคุณไม่ยอมเปลี่ยนนะผู้รับใช้นี่ก็เลยศิษยาภิบาลนี่ก็เลยบอกว่ารู้ไหมถ้าผมเปลี่ยนนั่นหมายความว่าผมต้องไปยอมรับกับทุกคนว่าผมผิดต้องไปยอมรับกับทุกคนว่าผมสอนเขามาผิดต้องไปยอมรับว่าสิ่งที่ปลูกฝังกันมานั้นมันผิดแล้วผมขอตายดีกว่าที่จะต้องทำอย่างนั้นนะก็น่าเสียดายนะคะหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เสียชีวิตจริงๆนะคะการพิพากษาก็มาถึงเขาทั้งที่พระเจ้าเตือนก่อนแล้วนะคะการไม่กลับใจใหม่หรือการไม่เต็มใจที่จะยอมเปลี่ยนมันมีราคาของมันและบางครั้งเนี่ยราคานั้นถึงชีวิตทีเดียวบางครั้งมันอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ถ้าเรายอมไปเรื่อยๆก็ปล่อยประละเลยไปเรื่อยๆนะคะจะมาถึงจุดหนึ่งที่มันจะใหญ่มากจนเอากลับคืนมาไม่ได้ความเสียหายนั้นนะคะรู้ไหมคะทุกคนน่ะที่เจอความทุกข์ยากในชีวิตอันเนื่องจากสิ่งที่ตัวเองเลือกนี่นะคะเขาถูกเตือนมาแล้วทั้งนั้นถ้าเราไปย้อนดูทุกคนนะมีคนเตือนเขาแล้วในชีวิตพระเจ้าสัตย์ซื่อค่ะพระส่งคนมาเตือนเรามาบอกเราทั้งแล้วทั้งนั้นอะถ้าเราย้อนกลับไปนะฮะว่าไอเราตอนนั้นเรามีปัญหาเราจำได้ไหมทำไมนะเราตัดสินใจผิดไปแล้วก่อนนั้นเราย้อนไปอีกนี่เราจะพบเราเคยได้รับคำเตือนคือทุกคนปฏิเสธในหัวใจไม่ได้ว่ารู้อะไรและละเลยอะไรไปแต่ในการพิพากษาของพระเจ้าจึงยุติธรรมอะหลายครั้งเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยนะคะหูเราเห็นคนนึงรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดแล้วอาจจะมองศิษยาภิบาลคนนี้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมพระเจ้าละทิ้งผู้รับใช้ของพระองค์พระเจ้าไม่เคยละทิ้งคนของพระองค์เลยพระองค์สัตย์ซื่อเสมอนะคะแต่ไอ้ความที่เขาเย่อหยิ่งความเย่อหยิ่งไม่ยอมเปลี่ยนใช่ไหมคะความเย่อหยิ่งจะบอกว่าฉันถูกความเย่อหยิ่งจะไม่อยากจะไม่ดูไม่ดีในสายตาคนอื่นใช่ไหมคะนะฮะนะความเย่อหยิ่งจะไม่ยอมรับอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ว่ามันมีราคาของมันซึ่งเราต้องคิดดีๆนะคะนะแล้วมันจะมีอีกอาการหนึ่งนะคะแห่งความเย่อหยิ่งนะคะคืออาการที่บอกว่าคุณต้องรักฉันอย่างที่ฉันเป็นนี่แหละหลายครั้งคุณก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมคะนะคุณต้องรักฉันอย่างที่ฉันเป็นมาบอกให้ฉันเปลี่ยนเปิดอะไรกันนะพระเจ้าเป็นความรักไม่ใช่เหรอคุณก็ต้องรักฉันอย่างที่ฉันเป็นนี่แหละเราเจอเยอะนะฮะแล้วก็เบื้องหลังก็คือความเย่อหยิ่งที่ไม่ยอมจะเปลี่ยนและจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาเชื่อก็ไม่จริงด้วยนะคะพระเจ้าไม่ได้รักเราอย่างที่เราเป็นค่ะพระเจ้าไม่ได้รักนิสัยไม่ดีของคุณพระเจ้าไม่ได้รักนิสัยขี้โกหกของคุณขี้ขโมยของคุณนิสัยล่วงประเวณีนิสัยหยาบคายนิสัยที่ไม่ดีของคุณแต่พระเจ้าก็ยังรักคุณแม้ว่าคุณเป็นอย่างนั้นแต่พระเจ้าก็ไม่ได้บอกให้คุณคงเป็นอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะพระเจ้าบอกเราว่าให้เราเปลี่ยนพระเยซูมาเทศนาและบอกว่าแผ่นดินสวรรค์เข้ามาใกล้แล้วจงกลับใจใหม่กลับก็คืออะไรฮะเคยไปทางนี้เลี้ยวกลับใจใหม่ดังนั้นอย่าพูดกับว่าคุณต้องรักฉันอย่างที่ฉันเป็นพระเจ้าเป็นแบบนั้นพระเจ้ารักฉันอย่างที่ฉันเป็นไม่จริงนะคะไม่มีเขียนที่ไหนในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้ารักคุณอย่างที่คุณเป็นพระเจ้ารักคุณแม้ว่าคุณจะเป็นอย่างนั้นพระเจ้ารักคุณในจุดที่คุณเป็นอย่างนั้นพระเจ้าก็ยังรักคุณแต่ไม่ได้หมายความพระเจ้ารัก วิถีชั่วร้ายของเราแต่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้ารักความกบฏดื้อดึงความไม่เชื่อความไม่ถูกต้องในชีวิตเรานะคะและเราต้องเปลี่ยนค่ะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นมันมีราคาที่เราต้องจ่ายนะคะการพิพากษาแท้จริงมาถึงครอบครัวของพระเจ้าก่อนเลยนะคะเพื่อชำระเราให้บริสุทธิ์เตรียมที่เราจะรับเสด็จพระเยซูคริสต์นะคะดังนั้นเนี่ยจำเป็นอย่างมากค่ะนะคะว่าไอ้ทางที่เราบอกว่าต้องรักฉันแบบที่ฉันเป็นไอ้แบบที่คุณเป็นมันอาจจะไม่ได้น่าทะนุถนอมเก็บเอาไว้สักเท่าไหร่นะคะอย่าไปเก็บมันไว้เลยนะเพราะมันจะขวางทางการเจริญเติบโตการรับพระพรในชีวิตของเราการช่วยเหลือของพระเจ้าในชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่เราจะยังเราต้องการมากที่สุดเลยตอนนี้นะคะคือพระคุณพระเจ้านะแต่ว่าถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนเราจะยืนยันการเป็นคนเดิมของเรานะคะเราก็จะไม่เห็นการช่วยเหลือของพระเจ้าเกิดขึ้นนะคะเราไม่อยากจะมานั่งหลอกกันเองนะคะปลอบใจกันไปวันๆว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพระเจ้าก็ช่วยก็ไม่เป็นไรหรอกนะจะจริงๆเราต้องอดทนเราต้องอดทนใช่ค่ะเราต้องอดทนถ้าคุณได้ทำทุกอย่างที่พระเจ้าบอกคุณให้ทำแล้วใช่ค่ะการช่วยเหลือจะมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าคุณหลอกตัวเองว่าฉันไม่มีอะไรจะต้องเปลี่ยนพระเจ้าไม่เห็นตัดอะไรเลยบางคนก็เล่นมุกอินโนเซนต์นะคะไร้เดียงสาคุณจะมาเล่นมุกนี้กับพระเจ้าไม่ได้นะคะเพราะพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่สำรวจหัวใจพระบิดาบอกนรกพระองค์ยังรู้ความมืดไม่มีสำหรับพระองค์เป็นตัวอย่างเป็นความสว่างหมดหมายความว่าพระองค์ส่องไปที่ไหนพระองค์เห็นความจริงหมดไม่มีคนไหนจะแอบได้เลยกับพระเจ้าดังนั้นในหัวใจของมนุษย์ทำไมพระเจ้าจะยังไม่ถึงนรกพวกยังยังถึงแล้วเราต้องเดินอย่างนั้นกับพระเจ้าค่ะและจริงๆเราไม่มีอะไรน่ากลัวถ้าเราจะจริงใจกับพระองค์และจริงใจกับตัวเองและยอมรับเพราะในพระองค์มีพระคุณให้มีพระเมตตาให้เราทำผิดพลาดไปแล้วก็กลับใจใหม่และไม่ทำอีกพระเจ้าก็มีพระเมตตาภายให้เราแล้วก็มีพระคุณด้วยทำให้เราเป็นคนใหม่และเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมีชัยชนะได้ไม่เห็นมีอะไรต้องกลัวไม่เห็นมีอะไรต้องเสียหายเลยแต่ทำไมไม่ยอมเปลี่ยนเพราะความเยื่อหยิ่งไม่อยากเปลี่ยนนะคะมันสบายอะไรที่มันอยู่มานานแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าอะไรที่มันไม่ดีกับเรานะคะเราคงต้องเปลี่ยนนะคะนะดังนั้นความรักไม่ใช่รักแบบไร้สาระบางคนคิดว่าถ้าเรารักใครเนี่ยเราต้องให้ในสิ่งที่เขาต้องการคุณก็ต้องรักฉันอย่างที่ฉันเป็นตอนนี้ฉันรับได้แค่นี้ก็อย่ามาพูดนะอย่ามาเตือนอย่ามาสอนอย่ามาอะไรนะแต่ความรักที่แท้จริงเนี่ยจริงๆเราเนี่ยเป็นความรักที่ให้ในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณคุณอาจจะคิดว่าคุณไม่ต้องการแต่สิ่งนี้จะดีที่สุดสำหรับคุณนะคะนั้นอย่าไปเรียกร้องนะคะให้ใครรักฉันอย่างที่ฉันเป็นนะคะและคุณบางคนก็ได้อย่างนั้นนะคะนะเพราะหวังผลประโยชน์อะไรจากคุณบางอย่างนะคะนะมีคนหนึ่งเขาบอกว่าถามว่าทำไมเขาถึงเลือกคบคนคนนี้เขาบอกว่าคนนี้เป็นคนเดียวที่รับฉันได้แล้วก็จะอารมณ์ร้อนนะคะเจ้าตัวแล้วก็มีแฟนแบบแฟนก็แบบรับได้อะไรอย่างเงี้ยรับเราได้แล้วคุณคิดว่าเขาจะรับคุณได้ไปถึงเมื่อไหร่เหรอรับไปได้ไปถึงเมื่อไหร่หรือคือตอนนี้ยังหวานชื่นกันอยู่เนี่ยนะก็คงจะรับได้ค่ะแต่ถ้าชีวิตคู่แต่งงานกันจริงๆแล้วนะคะอีกฝ่ายนึงต้องมันรับอย่างนี้รมตลอดเวลามันจะลำบากนะคะนะแทนที่จะอยู่กันอย่างหวานชื่นเข้าใจซึ่งกันและกันเบาแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันกลายเป็นทุกวันนี้ต้องมันรองรับอารมณ์ของเราแต่บางคนก็คิดว่าก็รับเราได้แล้วก็ตัดสินใจเลือกเพียงเพราะเท่านั้นนะบางคนก็เลือกเพราะเท่านั้นไม่ได้ดูคุณสมบัติอื่นๆเลยนะไม่คุณสมบัติอื่นเขารักพระเจ้าหรือเปล่าเขาเอาจริงเอาจังกับพระเจ้ามีชีวิตจิตวิญญาณที่เติบโตดีไหมจะเป็นกำลังเคียงข้างเรากันไปตลอดทางได้ไหมไม่ได้ดูลักษณะอย่างนี้เลยดูตัวเอาเขารับฉันได้คือเห็นแก่ตัวแล้วก็ได้คนที่เห็นแก่ตัวจริงๆมาเป็นคู่ครองนะคะเพราะว่าพออยู่ด้วยกันไปแล้วเขาก็รับคุณไม่ได้แล้วหารำคาญนะฮะนั่นเนี่ยเปลี่ยนค่ะแล้วคุณเดินในความจริงนะคะเดินในความจริงแล้วคุณจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเลยที่พระเจ้าจัดเตรียมนะคะในที่นี้เนี่ยพระบิดาบอกว่าอย่าคอแข็งคุณคอแข็งว่าไงคะมันไม่ยอมหันอะไรเลยใช่ไหมคะไม่ยอมปรับเราเคยตกน้ำตกหมอนอะไรเงี้ยคอแข็งทรมานมากนะแต่นั่นหากเขาเกรงจะแย่นะความเย่อหยิ่งนี้มันจะชดเลยนะคะเนี่ยเมื่อยคอเลยเนี่ยนะคอตั้งแข็งดูดีเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือปรับค่ะปรับตลอดเวลาคอแข็งเนี่ยมันไม่ยอมปรับไม่ยอมหันซ้ายหันขวาถ้าคออ่อนนุ่มดีเนี่ยฮะรู้ไหมคะว่าโรคภัยไข้เจ็บจะน้อยด้วยนะเพราะเนี่ยตรงที่คอเนี่ยมีอะไรอยู่เยอะแยะเลยนะคะนะถ้าคอกับไหล่เราดีเนี่ยนะคะร่างกายทั้งหมดก็จะดีนะคะเราทุกคนมีสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนค่ะมากหรือน้อยแล้วแต่ทุกคนมีสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนนะคะเรายกตัวอย่างเหมือนกับเราขับรถทุกคนขับรถใช่ไหมคะเราขับรถเนี่ยจะมาโบสถ์เนี่ยเรานั่งคอแข็งได้ไหมคะคอแข็งตัวแข็งมือแข็งนะคะฉันจะอยู่ตรงเนี้ย นะฉันจะไปโบสถ์นี่แหละเลี้ยวโค้งเลยย้ายไปโบสถ์เลยนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะไปโบสถ์นะแต่ฉันออกจากบ้านมาเนี่ยฉันจะไปอย่างเงี้ยนะฮะฉันจะไปอย่างเงี้ยเป็นไงฮะจะตกคลองไปแล้วนะฮะหรือว่าชนอะไรไปแล้วนะฮะเพราะว่าไม่ยอมปรับเลยแล้วบางคนก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วนะฮะคือไม่ยอมปรับอะไรเลยแต่ถ้าเราจะเดินไปสุดจุดหมายปลายทางเป้าหมายที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราจริงๆตลอดทางเราต้องปรับนะคะพอถึงทางเลี้ยวเราก็ต้องเลี้ยวนะคะนะบางคนอาจจะขับผิดทางนะอาจจะต้องปรับมากหน่อยนะคะคือยูเทิร์นเลยใช่มั้ยฮะไม่ใช่แค่เลี้ยวธรรมดาบางคนบางทีบางครั้งเราก็ต้องปรับนิดหน่อยนะคะรู้ไหมแม้ว่าจะขับทางตรงขับมาถูกทางแล้วก็ยังต้องปรับถูกไหมไอ้พวงมาลัยอยู่เฉยๆได้เหรอก็ไม่ใช่นี่ปล่อยเลยได้ไหมไม่ต้องปรับมันแล้วไม่ได้ยังต้องจับมันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ปรับนิดปรับหน่อยอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะคือมาถูกทางแล้วค่ะแต่ก็ยังต้องปรับชีวิตคริสเตียนก็เป็นอย่างนั้นคุณอาจจะมาถูกทางแล้วนะคะแต่ทุกวันมีสิ่งเล็กน้อยอาจจะเล็กๆน้อยๆที่ต้องปรับแต่บางคนอาจจะยีสิ่งยิ่งใหญ่เลยที่ต้องปรับเพราะคุณออกนอกทางไปมากต้องยูเทิร์นอย่างเดียวนะคะบางคนนี่ถึงทางโค้งนะคะแล้วไม่ยอมโค้งแหกโค้งไปแล้วก็ต้องปรับนะปรับที่จะโค้งตามทางที่พระเจ้าตั้งเอาไว้และแม้จะขับมาถูกทางก็ตลอดทางก็ปรับตัวเองตลอดแล้วแม้จะวิ่งทางตรงก็ยังต้องปรับไม่มีใครวิ่งทางตรงแล้วเฉยไม่มีแต่มีคนพยายามปล่อยพวงมาลัยเหมือนกันนะฮะนึกว่าไม่เป็นไรนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตของเราก็แบบเดียวกันเป็นเรื่องปกติค่ะที่ต้องปรับเหมือนเราขับรถปรับเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆถ้าไม่ได้พลาดออกจากทางไปมากแต่ถ้าพลาดจากทางไปมากก็ต้องยอมที่จะปรับเปลี่ยนขนาดใหญ่ยกเครื่องนะฮะเพราะไม่อย่างนั้นไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางค่ะสิ่งที่เชื่อพระเจ้าอยู่ก็ไม่เห็นมันเกิดขึ้นนะคะแผนงานของพระเจ้าในชีวิตก็ไม่เกิดขึ้นไม่เป็นจริงนะคะดังนั้นเนี่ยพระพีก็เลยเตือนบอกว่าอย่าหัวแข็งหรืออย่าคอแข็งอย่าแต่ถ่อมใจลงค่ะนะคะแต่จงยอมมอบตัวยอมค่ะนะนี่คือความหมายที่เราบอกว่าการถ่อมใจคือการยอมมอบตัวท่านแก่พระเจ้าและมายังสถานนมัสการของพระองค์ในบางสำนักใช้คำว่าและเข้าสู่สถานนมัสการของพระองค์นะคะนั้นในหลายที่ด้วยกันพระบิดาพูดถึงว่าเมื่อเรายอมต่อพระเจ้านั้นเราจะได้เข้าสู่การพักผ่อนใจในพระเจ้าได้เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้านะคะนี่เป็นภาษาที่พระบิดาใช้นะคะคือสิ่งดีๆที่พระเจ้าจัดเตรียมนั้นมันเหมือนกับว่าพระบิดาก็บอกว่าประตูแคบใช่ไหมคะนะฮะมันแค่ไม่รู้เตี้ยรู้หรือเปล่านะฮะต้องก้มนิดหน่อยนะต้องถ่อมใจนะฮะแล้วก็เข้ามาทางประตูนี้นะคะนะขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งดีๆที่พระเจ้าจัดเตรียมเนี่ยมีอยู่เยอะแยะเลยนะคะเราอาจจะได้มองเห็นมันได้ฟังถึงมันได้เห็นมันเกิดขึ้นในชีวิตของคนอื่นแต่การที่จะเข้าสู่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยต้องถ่อมใจถ้าหัวใจเราถูกต้องนะคะรู้ไหมแม้บางอย่างข้างนอกเราจะทำไม่ถูกต้องแต่พระเจ้าก็มีพระคุณนะคะแล้วก็ยังรับไว้ได้นะพระโลหิตพระเยซูก็ชโลมไว้ได้นะคะแล้วก็การช่วยเหลือของพระเจ้าก็ยังมาถึงนะถ้าหัวใจเราถูกคือถ้าเราจริงใจแล้วอ่ะนะคะนะถูกต้องในหัวใจเราเนี่ยพระเจ้ารับได้หมดนะคะนะการยอมเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะพระพีในกิจการพูดอย่างนี้ค่ะบทที่7ข้อ51ค่ะเจเฟนนะคะไปเทศนาแล้วก็กล่าวกับคนอิสราเอลนะคะบทที่7ข้อ51นะคะกิจการโอ้คนชาติหัวแข็งใจดื้อหูตึงท่านทั้งหลายขัดขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอบรรพบุรุษของท่านทำอย่างไรท่านก็ทำอย่างนั้นด้วยนะคะนะนี่เป็นภาษาที่พระพี่ใช้อยู่เสมอคือหัวแข็งใจดื้อหูตึงใจก็ดื้อไม่ยอมรับอะไรเลยนะคะหูก็ตึงเตือนอะไรก็ไม่ฟังบอกอะไรก็ไม่ฟังนะคะนะบางครั้งมันน่าเศร้ามากที่ต้องเห็นคนเดินไปตกเหวทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็เตือนแล้วนะคะรู้ไหมมันเจ็บปวดมันไม่ใช่คุณคนเดียวที่เจ็บปวดคนอื่นที่เขามองอยู่โดยเฉพาะเมื่อเราเป็นร่างกายเดียวกันเนี่ยคนอื่นก็เจ็บปวดนะคะแล้วบางครั้งนี่มันยากมากๆนะคะจริงแล้วเพราะว่าอะไรคริสเตียนไม่ควรจะเจอความเจ็บปวดแบบนั้นนั่นคือความเจ็บปวดที่เราถูกไถ่มาแล้วนะคะความเจ็บปวดเดียวที่เราควรจะเจอนะคะน่าจะความเจ็บปวดจากการถูกตำหนิถูกว่าแล้วเราก็กลับใจใหม่อาจจะเจ็บหัวใจนิดหน่อยแปลกๆน่าจะเปาโลเขียนจดหมายไปหาชาวโครินธ์จำได้ไหมคะชาวโครินธ์บอกเจ็บปวดในหัวใจมากไปจดหมายเตือนเขาว่าเขานะตำหนิเขาคนโครินธ์บอกเจ็บปวดมากอยากให้เอาไม้ตียังดีซะกว่านะคะจะเปาโลเขียนจดหมายไปว่าเขา นั่นควรจะเป็นความเจ็บปวดเดียวที่เราควรเจอเด็กๆก็เจ็บปวดเดียวเจ็บตัวนิดหน่อยแต่หลังจากนั้นเขาก็เดินถูกทางนั่นเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ไม่ไปเจ็บปวดเพราะเราเดินไปตกหลุมตกบ่อตกท่อตกสะพานเจอเดินไปเจอกับดักของมารที่วางไว้แล้วก็เสียหายเสียกายเสียใจเสียชีวิตเสียเงินเสียทองเสียความสัมพันธ์เสียครอบครัวเสียสุขภาพมันน่าเศร้ามากนะนั่นเป็นความเจ็บปวดที่เราไม่ควรจะเจอเลยแล้วเราก็เตือนกันก่อนพูดกันก่อนแล้วก็อาจจะเจ็บปวดกันไปแต่ให้มันเจ็บปวดแค่ตรงนั้นแล้วเปลี่ยนตีกันไปสอนกันไปแล้วเขาเปลี่ยนคนตีสอนก็ไม่อยากจะทำแต่ก็ต้องทำไอ้คนรับก็ไม่อยากก็มันก็เจ็บปวดแต่ก็ทนเอาหน่อยแล้วกลับใจใหม่เถอะเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่ต้องไปเจอความเจ็บปวดที่เป็นหายนะหรือเกิดซึ่งเราไม่ควรเจอซึ่งเราถูกไถ่มาแล้วแล้วมันน่าเศร้ามากแล้วอย่างที่บอกไม่ใช่เราคนเดียวครอบครัวเราก็รับผลเพื่อนเราก็รับผลคริสตจักรก็รับผลทุกคนเจ็บปวดไปหมดนะเมื่อมีคนหนึ่งเจ็บปวดเพราะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเหมือนมีคนป่วยคนหนึ่งทั้งบ้านเปลี่ยนวิถีชีวิตไปเลยใช่ไหมคะวิถีชีวิตเปลี่ยนไปหมดนะต้องไปเยี่ยมต้องไปดูแลไปเอาใจใส่ผัดเวรผัดยามกันที่อย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยทอมใจลงและฟังคำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะพระบิดาบอกว่าคนชาติหัวแข็งใจดื้อหูตึงพูดอะไรก็ไม่ได้ยินนะกรอกใส่หูแล้วก็ไม่ได้ยินนะเพราะว่าเขาเย่อหยิ่งแต่ถ้าเขาถ่อมใจลงจะได้ยินได้นะคะสาเหตุที่คนไม่ยอมต่อพระอันนี้บอกว่าเขาขัดขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะสาเหตุที่คนขัดขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่าไม่รู้ว่านั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะนี่คือความไม่รู้ซึ่งก็มีกันเยอะเหมือนกันนะคะก็รู้สักนะคะก็คือรู้พระวจนะรู้จักพระวิญญาณที่อยู่ในตัวเราแล้วเมื่อพระวิญญาณเคลื่อนไหวทำอะไรเราก็ยอมตอบพระองค์แล้วมานมัสการพระวิญญาณข้างในเราบอกไหมยกมือขึ้นสรรเสริญพระเจ้าเปล่งเสียงโมทนาบอกไหมคะทำไหมการยอมความหมายของคำว่ายอมคือการทำบางครั้งคิดว่าการยอมคือการอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเนี่ยฉันยอมละไม่ใช่นะอันนั้นก็ใช่ความหมายหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะความหมายของการยอมคือการทำพระวิญญาณบอกให้คุณทำอะไรคุณทำตามนั้นตื่นเช้าขึ้นมาพระวิญญาณบอกไหมลุกขึ้นมาใช้เวลากับพระเจ้าบอกไหมคะอ่านพระคัมภีร์บอกไหมนั่นแหละจริงใจกับหัวใจตัวเองหน่อยและยอมแล้วก็ต้องถ่อมใจลงต่อพระเจ้ายอมให้สิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ค่ะยอมที่จะพูดตามที่พระเจ้าให้พูดยอมที่จะนิ่งตามที่พระเจ้าให้นิ่งเงียบก็เงียบนะหัดที่จะยอมที่จะทำนะในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำนะคะแล้วคนส่วนหนึ่งไม่ยอมเพราะไม่รู้พระวจนะก็เลยแยกไม่ออกว่าไหนเสียงพระวิญญาณอันไหนเสียงของมารนะคะเสียงของพระวิญญาณจะเหมือนพระวจนะเสมอนะคะจะต้องไม่ขัดแย้งกันเพราะเป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันที่เขียนพระวจนะและเป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันที่อยู่ข้างในเราและเคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางเราดังนั้นหลายครั้งพระวิญญาณเคลื่อนไหวมากมายกระทำกิจนะคะนะที่ให้เราสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะแล้วลองคิดดูถ้าทุกคนยอมพระวิญญาณจะยิ่งเคลื่อนไหวได้มากขึ้นในที่ประชุมแต่ถ้าหากว่ามันยังเคลื่อนไหวในคนทุกคนเลยแต่ว่ามีบางคนยอมบางคนไม่ยอมนั่นมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับแค่คนใดคนหนึ่งยอมนะคะแล้วก็หูคนนี้ก็ยอมอยู่นั้นตลอดชีวิตเขาก็ยอมแหละแต่โบสถ์เขาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะไอ้51คนที่เหลือไม่ยอมมันลำบากอยู่นะฮะแต่ลองคิดดูถ้าทุกคนยอมต่อพระเจ้าต่อการเคลื่อนไหวพระวิญญาณสุดนะในเช้าวันนี้น่าจะเกิดอะไรขึ้นพระวิญญาณสุดให้เราทำอะไรให้เรายืนขึ้นให้เรานั่งลงให้เราเปล่งเสียงให้เราถวายโมทนาให้เราขอบพระคุณให้เราฟังให้เรากลับใจใหม่และเรายอมจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าจะยิ่งเคลื่อนไหวได้มากขึ้นค่ะและสิ่งที่เรามองหาอยู่นั้นเราจะมองเห็นอย่างที่บอกนะคะการเย่อหยิ่งทำให้เราตาบอดมองไม่เห็นทั้งที่บางทีการช่วยเหลือหรือคำตอบอาจจะอยู่ตรงหน้านี่แหละแต่ความเย่อหยิ่งมองไม่เห็นความเย่อหยิ่งไม่ได้ยินนะคะนั้นเนี่ยหัดที่จะยอมค่ะด้วยการทำตามที่พระเจ้าบอกนะคะในอีกอย่างนึงที่ทำให้คนไม่ยอมก็คือเพราะว่าเย่อหยิ่งนั่นเองนะคะไม่ใช่เพราะไม่รู้ความผิดค่ะรู้จักพระวิญญาณข้างในด้วยอยากย้ายได้ค่ะแต่ไม่ยอมทำพอเยอะยิ่งฉันรู้ดีกว่านะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณไม่รู้ดีกว่าพระเจ้าค่ะนั่นคือหลอกตัวเองนะคะนะดังนั้นเนี่ยยอมต่อพระองค์ค่ะนะคะในทุกๆอย่างนะคะเหมือนการรับการรักษาโรค ก็เหมือนกันนะคะบางคนก็ไม่ค่อยยอมเท่าไหร่นะคะบางคนอยากจะรักษารับการรักษาแบบที่ตัวเองต้องการนะคะรับการช่วยเหลือแบบที่ตัวเองต้องการนะคะหรือบางทีอายนะคะอายว่าบางคนเนี่ย ให้ไปทำอะไรให้ออกมารับการรักษาหรืออะไรก็จะไม่ถามเงี้ยเคยยกตัวอย่างไปเขาจะแบบไปส่วนตัวใช่ไหมขอส่วนตัวให้ผู้ใช้วางมือให้ส่วนตัวแต่จริงๆแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างกำลังเคลื่อนไหวอย่างมากเลยนะมีการเจออย่างมากในการรักษาในที่ประชุมนั้นนะคะแต่ว่าเขามองไม่เห็นไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยเพราะมัวแต่เย่อหยิ่งเนี่ยมัวแต่อยากจะได้แบบของตัวเองนะคะแล้วก็ทีหลังก็มาบอกว่าเนี่ยขอผู้ใช้วางมือให้หน่อยส่วนตัวได้ไหมนะตอนนั้นไม่มีการเจอแล้วค่ะ เขาเจอกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนั้นนะคะแต่ว่าก็พลาดนะคะเพราะว่าเย่อหยิ่งนะคะเนี่ยอันนี้สำคัญนะคะหัดยอมค่ะนะคะนำมอบตัวเองให้กับพระเจ้านะคะที่จะทำตามที่พระองค์นำให้ทำแม้ว่ามันเล็กๆน้อยๆทำมันนั่นค่ะและไอ้เล็กๆน้อยๆก้าวเล็กๆนี่แหละจะพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางจริงไหมคะนะเขาบอกว่าความสำเร็จก็เริ่มที่ก้าวแรกใช่ไหมคะนะไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็รอพระเจ้าพระเจ้ารอเราอยู่ค่ะดังนั้นทุกคนนะคะตอนนี้ทุกคนรู้ละพระเจ้าทำอะไรอาจจะอย่างเดียวที่ดูเหมือนเล็กน้อยเราอาจจะไม่รู้หรือไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าให้ทำแต่ทำเถอะค่ะมันจะพาเราไปสู่แผนที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพาเราไปเจอน้ำพระทัยพระเจ้าพาเราไปเจอการจัดเตรียมของพระเจ้านะคะการยอมค่ะยอมคือการกระทำนะคะรู้อะไรในใจทำตามนั้นแล้วเราจะเห็นพระเจ้าสำแดงฤทธิ์เดชจริงๆนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะเชิญเรายืนด้วยกันค่ะเราจะขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะพระวิญญาณที่เราสรรเสริญขอบคุณพระองค์พระองค์สัตย์ซื่อจริงๆพระองค์เจ้าค่ะแม้ว่าเรานั้นผิดพลาดไปพระเจ้าก็ยังมีพระคุณมีความรักมีพระวจนะมีคำเตือนสติขอบคุณพระองค์ที่เตรียมคนไว้ด้วยที่จะเตือนสติเราเตรียมพระวจนะไว้สำหรับเราและขอบคุณที่ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้อยู่ภายในเราพระองค์เจ้าค่ะช่วยเราที่จะรู้พระวจนะและแยกแยะและจริงใจกับเสียงที่เราได้ยินพระเจ้าตรัสแล้วครั้งหนึ่งโอ้พระองค์อาจจะตรัสแล้วหลายครั้งแต่ข้าพงละเลยไปขอพระเจ้าเมตตาด้วยพงเจ้าค่ะอย่าให้ข้าพงหลอกตัวเองอีกแต่ข้าพงครั้งนี้ตั้งใจที่จะทำตามจริงๆขอพระเจ้าได้รับเกียรติในท่ามกลางเราทุกคนพงเจ้าค่ะเมื่อเรายอมต่อการเคลื่อนไหวพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ยอมต่อพระวิญญาณของพระองค์และยอมและรู้ว่าการยอมของเราจะเปิดประตูให้กับเราที่จะรับของดีที่พระเจ้าจัดเตรียมรับพระคุณนานาประการที่พระเจ้าได้เตรียมไว้แล้วขอพระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของเราทุกๆคนที่เป็นคนที่พระองค์สอนได้ง่ายเป็นคนที่พระองค์เตือนได้ง่ายแม้ว่าเราจะเจ็บปวดแม้ว่าเราจะเจ็บตัวพระองค์เจ้าค่ะแต่เรารู้ว่าการตีสอนของพระเจ้านั้นเพราะพระองค์รักเราและเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อเราจะได้ไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจไม่ต้องอับอายในภายหลังขอพระเจ้าได้รับเกียรติฝากทุกๆคนไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ในการพิทักษ์รักษาในความสัตย์ซื่อของพระองค์นำเขาออกจากปัญหาเมื่อเขาทอมใจลงพระองค์จะข้าช่วยเขาที่เขาจะรู้แล้วก็มีความมั่นใจและรู้จักพระองค์ดีขึ้นและมั่นใจพระองค์ดีขึ้นขอมอบทุกคนไว้ในการพิทักษ์รักษาจนกว่าเราจะพบกันใหม่ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะ